비테 아야나 가루히지 보네카 자리봇 비테 연선 윌리엄 sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Island Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
Spesial malam hari ini di Nightmare Side Interaksi di Masta, siarannya nggak di studio Coba Ganti 159 di dalamnya, tapi Mas, kita ya, lagi ada di lobby Ardan Radio. Dan malam hari ini spesial banget, Nightmare Side Interaksi barengan sama Danur 3. Dan di dalam sini udah banyak banget teman-teman, boleh minta tepuk tangannya dong. Luar biasa, terima kasih loh, terima kasih ya. Malam hari ini kita juga seperti biasa akan dengerin 3 cerita pengalaman kisah nyata insan muda yang udah kirim, yang pastinya berhubungan dengan ya mistis-mistis. Mungkin ada yang pernah lihat hantu sebelumnya? Belum pernah? Atau mungkin lagi berkaca sendiri tengah malam gitu? Mungkin malam hari ini kita juga bakal dengerin pengalaman di balik film Danur 3 yang bakalan rilis nanti serentak tuh di bioskop tanggal 26 September. Dan besok di Bandung bakal ada gala premiernya. Dan malam hari ini spesial banget di Nightmare Side Ardan Radio, kita mengundang Prilly Latukonsina. Prilly ini memerankan Risa ya. Memerankan Teresa.
Halo.
Halo semuanya. Prilly, silakan duduk.
Oke.
Gak cuman Prilly aja malam hari ini sebagai cast utamanya di Danur 3, kita juga bakalan ngundang satu orang perempuan, dimana dia penulis dari Danur 3 ya, yang diangkat jadi Danur 3 Sunyaruri ini. Siapa lagi kalau bukan Risa Saraswati.
Profesional banget ya, kayak ini kayak mau represent orang lain itu, padahal istri sendiri. Oh, gitu ya.
Apa kabar? Pilih Teh Risa,
selamat malam, sayang.
Salah tempat duduk saya.
Enggak apa-apa. Maaf ya. Biar ada di antara kita.
Oke, okay,
kalau kalau aku bekerja profesional memang.
Oh, bagus.
Bagus, ya?
Bagus kayak ya, gitu.
Seperti itu. Teh Risa apa kabar? Sehat, Teh?
Baik, sehat.
Kamu lagi gisi ya?
Lagi sekarang gisi.
Oh, anak siapa ya? Jadi kok pakai ditanya ya, Pak?
Kenapa?
Pakai ditanya juga.
Kita Nightmare Side loh, harus.
Oh, iya, jangan. Oke.
Oh, oke, okay, baik. Maaf, maaf ya. Saya receh soalnya, maaf.
Prilly, mungkin lagi sibuk-sibuk promo ya untuk Danur 3 ini.
Oh banget, setiap hari.
Setiap hari, oke. Okay, dan thank you banget udah nyempetin datang ke Ardan Radio. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk Prilly. Dan tentunya Teh Risa ya lagi sibuk.
Apa?
Sibuk mual dan pusing ya sekarang. Gak apa-apa.
Aduh, lucu banget sih.
Kenapa?
Gak apa-apa, lucu aja.
Oke, saya sudah poin nih untuk ini kan.
Ntar dulu, kalau Rizky Nazar gimana kabarnya, sehat?
Oh ya, Rizky Nazar gimana? Akhirnya Rizky Nazar bisa ikut promo juga. Iya, apa kabar Rizky Nazar?
Alhamdulillah. Alhamdulillah aku baik-baik dan ya.
Oh, kemana aja sih kemarin-kemarin?
Kemarin? Ke rumah sakit itu, mata kamu kenapa sih?
Trailer ya, oke.
Oke, seru. Danur Universe Day, Danur 1 sukses dengan 2,7 juta penonton, luar biasa ya.
Alhamdulillah.
Lanjut ada 2,9 malah ya.
2,9, Danur 2 2,7.
Oh iya ya. Oh iya benar, saya lupa.
Danur 1 2,9 hampir 3 juta, Danur 2 2,7 dan sekarang muncul Danur 3.
Iya, 3 juta lah ya.
3 juta lah ya.
Amin.
3 juta penonton. Dan ini masih menceritakan tentang Risa.
Iya.
Iya kan, dari masa kecil. Sekarang Danur 3 itu sebenarnya kalau dari filmnya sendiri dulu ya. Nanti ke Teh Risa ya sebentar ya. Kalau dari Danur 3-nya sendiri ini sebenarnya kayak gimana sih? Sedikit cerita penggambaran Risa yang di masa apa nih ceritanya?
Biasanya kalau ini sekarang jawab di sebelah aslinya, jadi saya agak gimana gitu ya?
Gak apa-apa, saya pura-pura gak denger
aja. Oh, pura-pura denger aja, oke ya. Jadi di Danur 3 ini
kenapa kok? Kenapa ketawa?
Maaf ya, biasanya kan saya promo sendiri. Sekarang ada yang aslinya gitu ya, jadi kayak gimana gitu. Jadi di Danur 3 ini ceritanya tuh lebih kompleks daripada Danur 1 sama Danur 2 sih. Karena kalau Danur 1 kan perkenalan Risa yang bisa berkomunikasi dengan hantu. Di Danur 2 Risa udah mulai menjalani hidupnya di mana dia sebagai anak indigo, terus ada konflik sama omnya. Nah di Danur 3 ini konfliknya banyak. Pertama Risa yang melalui masa transisi di mana dia udah lebih dewasa lagi, udah jatuh cinta sama cowok yang namanya Dimasta.
Oh gitu.
Gitu ya. Terus dengan karena dia merasakan jatuh cinta sama laki-laki yang namanya Dimasta ini, dia akhirnya punya keinginan untuk hidup normal. Akhirnya dia memutuskan untuk menjaga jarak sama teman-temannya yang di belakang ini gitu. Karena dia ngerasa pengen hidup normal sepenuhnya nih, pengen ngerasain hidup normal karena juga udah mulai gabung sama teman-temannya Dimas, udah ada Dimas. Tapi gak menutup, tapi ternyata apapun yang dia lakukan tidak, dia tetap menjadi magnet untuk makhluk-makhluk halus datang ke dia, entah mau gangguin, entah mau cerita, entah mau minta tolong gitu. Sampai akhirnya dia tetap harus menghadapi Kartika gitu kan. Itu konfliknya. Terus yang kedua, konflik sama Dimasta dan teman-temannya juga gitu kan. Karena Risa sebagai karena Risa sebagai gadis indigo yang introvert, gimana nih dia pacaran sama Dimasta gitu kan. Iya kan, dimana Dimasta kan yang jauh dari hal-hal mistis, yang gak pernah dengar hal-hal mistis. Gimana Dimasta yang karakternya di skenario ya, sangat menyayangi Risa gitu kan.
Gak di skenario.
Iya. Ya di skenario saya gak tahu aslinya gimana ya gitu kan. Soal mencintai Risa, terus karakter Dimasta tuh yang kayak lucu, jenaka gitu kan. Kok batuk? Ini Dimasta loh,
dingin.
Gitu. Terus dan apa ya, pokoknya Dimasta ini kalau di skenario kayaknya lebih cintaan Dimasta daripada Risa cinta sama Dimasta gitu ya.
Ya memang kenyataannya.
Oh kenyataannya juga gitu. Oke. Nah jadi gimana konfliknya, gimana Dimasta itu bisa nerima Risa dan gimana Risa itu bisa bersosialisasi sama teman-temannya Dimas juga.
Oke,
gitu.
Berarti itu salah satu part menarik lah ya. Ada kisah cintanya Risa di Danur 3.
Lebih banyak warnanya lah daripada Danur 1 dan Danur 2 gitu. Ada percikan-percikan bumbu-bumbu asmara gitu.
Kalau Teh Risa nih Teh, kan ini diambil dari buku Sunya Ruri Teh. Kebetulan ada bukunya ini. Nah, ada yang sudah punya buku ini? Belum, ada tanda tangannya loh. Ada. Bingung ya, kok punya ya?
Iya. Kamu fan saya kan?
Mana ada. Jadi kamu ngasih waktu itu nih yang gitu. Teh Risa di buku Sunya Ruri. Ini harus serem di buku Sunya Ruri. Tadi sempat disinggung satu sosok Kartika dan mungkin banyak banget ya tokoh-tokoh yang ada di Sunya Ruri. Dan seperti apa sih penggambaran Kartika ini Teh?
Sebenarnya Kartika itu salah satu sosok yang emang membuat hujan jadi gak lagi romantis gitu. Jadi biasanya kan kalau misalkan hujan enaknya ngelamun atau apa, yeah. Tapi yang terjadi sama aku dan si lima anak ini, kita tuh justru ketakutan pada saat hujan. Karena di luar sana ada yang suka banget sama hujan gitu. Jadi setiap hujan besar kita selalu ngumpul dan barengan sambil ketakutan ada sosok itu muncul gitu.
Oke, jadi
karena sosok. dia bilang aku mencintai hujan lebih dari apapun karena hanya hujan yang mengiringi kematianku.
Oke, itu yang ada di sosok film Danur 3 ini adalah Kartika ini. Makanya ada adegan hujan. Mungkin kalau udah pernah lihat trailernya ya, dari hujan segala macam. Tapi sebenarnya dari Riri sendiri nih, ini kan kenapa kok ketawa gitu?
Enggak, saya emang pengen senyum aja.
Oh, ya, senyum. Ini sempat juga gak sih kayak pengen explore lebih lagi dan akhirnya untuk kamu ini bisa ketemu sama sosok Kartika dan lain sebagainya gitu?
Kalau aku memang dari Danur 1 udah anaknya kepoan dan emang pengen explore banget ya. Mm-hmm. Karena kan Danur ini film horor pertama aku dan aku baca juga novel Danur. Terus kaget juga dipilih untuk memerankan karakter yang ada di dunia nyata gitu. Jadi memang sebagai aktor juga aku harus observasi dong ke Teresa. Makanya kita sering WhatsAppan dan segala macam. Nah di Danur 3 ini aku juga sering WhatsAppan gitu kayak pertama yang aku bingungin kalau misalkan aku udah dari Danur 1 Danur 2. Jadi udah tahulah gimana hubungan Risa sama Peter CS dan udah tahu gimana Risa itu kalau menghadapi makhluk-makhluk halus yang mengganggu dia. Tapi yang aku gak bisa dan sampai diulang berkali-kali, Risa tuh pacaran gimana gitu. Sampai aku ngirimin foto sama Teh Risa, aku foto sama Rizky Nazar beberapa kali. Kayak gitu gak di Mas Tama Risa? Aku tanya gitu. Oh iya kayak gitu. Ya udah kita pertahanin aja. Oh di level ini nih Risa sama Dimasta kalau pacaran gitu. Sampai kita sering improv adegan adegan cium pipi. Ya kan, lus-lus rambut itu improvisasi gitu.
Ya padahal tadinya aku mau bilang sih, padahal sebenarnya kita tuh taruh.
Oh gitu.
Makanya.
Oh gitu ya.
Yeah.
Jadi
nggak ada itu.
Nggak ada ya. Jadi improvisasi itu kan ya udahlah kan.
Nggak kelihatan gitu.
Mungkin. Oh nggak kelihatan. Kan itu buat bumbu-bumbu perfilman aja.
Iya
yeah,
iya nggak apa-apa.
Malah tadinya astrada kita lebih gila lagi, dia nyamperin ke set terus ngomong mau tambahin kissing scene nggak?
Kalau itu mending saya yang beranin aja.
Terus aku yang
saya
kayak.
Saya dong.
Gimana? Terus aku yang kayak. Jangan gila dong, aku aja kan. Tapi itu ada atau tidak, nonton aja
nonton
nanti
aja,
gitu ya. Nah itu satu explore yang aku lakukan, yang paling mudah. Terus explore yang agak susah dan lumayan agak gila, kemarin ikutan jurnal Risa kan, untuk jadi mediatornya Kartika.
Oke, okay, nah itu apa yang disampaikan atau apa yang kamu rasakan?
Aneh sih, karena pertama kali dan aku juga udah minta-minta sama Teresa, pokoknya aku yang kemasukan, pokoknya aku gitu kan. Karena aku
anaknya, yang kemasukan.
Iya, emang agak aneh kan saya anaknya gitu. Jadi kayak pokoknya aku yang kemasukan, aku yang jadi mediator. Karena rencana awalnya aku yang nanya-nanya. Tapi aku bilang, gak mau, aku maunya yang ngerasain apa yang Kartika rasain gitu. Walaupun kemasukan yang lain-lain juga ya, sampai 3 kali gitu. Terus akhirnya baru bisa kemasukan Kartika, tapi ternyata tubuh aku gak kuat. Akhirnya dikeluarin lagi dan akhirnya masuknya ke Kak Iko ya. Lebih masuknya ke Kak Iko dan yang aku dengar Kartika cuma ngomong bapak-bapak gitu.
Merinding juga nih.
Iya, sumpah. Dan yang aku rasain waktu Kartika masukin aku, itu badan aku sekujur tubuh dingin. Ya mungkin karena dia suka hujan ya. Dan aku gak suka hujan. Jadi kayak aku ngerasa kedinginan banget pas dia masukin aku. Akhirnya badan aku gak kuat, akhirnya dikeluarin.
Oke, gitu ya. Hal yang paling menyeramkan apa nih Teresa dari seorang Kartika? Yang masih mungkin Risa ingat.
Ya itu. Jadi dia sebenarnya sosoknya sih ya emang kayak kuntilanak aja gitu sebenarnya. Maksudnya wanita jelek gitu yang itu sangat ditakuti oleh lima anak ini gitu. Jadi ketika dia datang ya menyeramkan buat mereka, menyeramkan buat aku juga. Jadi kita sama-sama yang gak berani ngintip, gak berani keluar karena dia akan kayak ayo gitu, ayo main. Dia kesepian, dia gak punya teman dan dia selalu ngajak gitu. Itu sih yang males.
Selalu ngajak buat ikut sama dia. Oke. Apakah di sekitar sini ada Kartika? Di sebelah sana kayaknya ya. Oke.
Sumpah kaget, kirain siapa? Sumpah kaget. Ya Allah.
Ya, kalau biasanya kan seperti yang kita tahu, ketika kita membicarakan satu sosok, biasanya sosok itu terpanggil.
Sosok itu terpanggil ya. Ya berbeda dengan mungkin Asih yang dia ketika kita menyanyikan hindung hindung, mungkin dia akan datang. Kalau Kartika ini, dia ketika hujan dia akan muncul, yeah. Seperti itu ya. Untungnya nggak hujan hari ini ya. Jadi Kartika nggak muncul.
Okay. Jadi merubah perspektif aku soal hujan juga sih. Biasanya kalau hujan kan jadi puisi gitu ya.
Apa sih?
Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama Prilly dan Risa ya. Karena ini bakal ada sesuatu yang spesial banget di Kota Bandung, seperti apa detailnya dan lain sebagainya. Habis ini kita bakal ngobrol dan sekarang kita bakal dengerin dua cerita dulu ya, pengalaman kisah nyata seorang insan muda yang pasti ini tempatnya itu berada di sekitaran Kota Bandung juga, dan siapa tahu teman-teman di sini juga pernah ngalaminnya. Kalau punya pengalaman seram dan pengen dibaca di Nightmare Site, boleh banget langsung kirimin di email nms@ardenradio.com. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini
sendirian.
Ya, kita cerita dulu, nanti kita akan. Lebih baik berangkat agak malam saja. Ya, sekitar jam 9 malam rencanaku. Namun ketika itu hujan sedang turun. Menunggu reda, aku pun tiduran di sofa. Hingga tak sadar, ketika ku bangun, jam sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Tak enak karena sudah janji pada ayah akan datang, aku pun bergegas berangkat dengan motorku. Ketika itu jelas saja jalanan tidak macet sama sekali. Aku pacu kencang motorku itu. Lalu singkat cerita, aku sudah memasuki daerah jembatan yang di bawahnya adalah sebuah sungai.
sungai yang cukup panjang di kota Bandung. Kanan dan kiriku adalah sungai. Kalau dilihat, arus airnya lumayan besar saat itu. Ya mungkin karena habis hujan juga, pikirku. Dan sialnya, ketika aku melewati jembatan itu, tiba-tiba ya. Nah, apa sih ini? Aduh, ban motor bocor. Nah, apa ya? Sepertinya aku menggeleng paku hingga ban motorku bocor dan rusak. Kulihat sekitar sepi sekali saat itu. Dan sepertinya tidak ada tambal ban yang buka jam segini. Terpaksa aku harus mendorong motorku saat itu. Sesekali aku terkena terpaan angin di atas jembatan itu yang lumayan kencang dan dingin. Bahkan membuatku sampai menggigil meski aku sudah memakai jaket. Namun beberapa langkah kemudian, angin itu hilang. Aneh. Sepertinya hanya di sekitar sana saja yang ada anginnya besar. Namun beberapa langkah kemudian, aku tidak merasakan awan. Hawa angin yang dingin lagi. Bulu kuduku langsung berdiri. Merinding. Katanya jika ada yang seperti itu, katanya aku menabrak hantu. Aku bergegas cepat mendorong motorku yang saat itu banyak bocor. Hingga dari kejauhan aku melihat sesuatu. Senyumku langsung merekah ketika melihat ada warung yang buka di pinggir jalan saat itu. Akhirnya aku bisa beristirahat sejenak. Lumayanlah menghilangkan rasa capekku mendorong motor. Warung ini tidak terlalu besar. Ini adalah warung kopi. Warung yang terbuat dari bilik-bilik anyaman dengan pondasi bambu. Khas warung-warung pedesaan. Aku simpan motorku di sebelahnya. Lalu aku berjalan menuju warung itu. Benten. Benten. Pak. Ketika itu aku disambut seorang laki-laki yang sudah cukup berumur. Nah, mungkin umurnya sekitar 60 tahunan. Karena terlihat sudah agak bungkuk dan mukanya sedikit kusam dengan keriput yang ada. Mau kopi pak, satu. Kopi susu aja. Begitu kataku. Aku lantas merebahkan kakiku yang pegal ketika itu. Tak selang berapa lama,
di awal
Aku mendengar suara seorang perempuan bersenandung. Rasanya tepat dari sebelahku. Refleks aku langsung menengok ke sebelah kiri. Dan tidak ada siapa-siapa. Aku masih menahok terdiam sampai bapak tua itu keluar dan menyodorkanku segelas kopi. Dan itu sedikit membuatku tenang. Aku langsung bertanya pada bapak itu, "Pak, di sini tinggal dengan siapa? Soalnya tadi saya dengar suara perempuan, Pak." Begitu tanyaku, karena siapa tahu suara yang kudengar tadi adalah anak atau istrinya. Karena sangat penasaran, aku pun menceritakan soal kejadian yang barusan kualami di atas jembatan dan suara perempuan yang kudengar. Bapak itu mendengarkanku dengan seksama sambil mengangguk-angguk. Dia membenarkan perkataanku, dan katanya bukan aku saja yang mengalami hal ini. Bahkan sudah beberapa orang mengalami dan mendengar ada yang bersenandung. Namun ketika dilihat, ternyata tidak ada siapa-siapa di sekitar sana. Berarti aku dengar itu suara hantu. Bulu kuduku berdiri seketika. Namun bapak itu terlihat biasa saja. Ya mungkin sudah berpengalaman bertemu yang seperti itu, pikirku, dan menanggapinya biasa saja. Keteguk kopi susu hangat itu perlahan-lahan hingga hampir habis. Selama aku di sana, tidak ada pengunjung lain selain aku. Sepi. Dan bapak itu hanya diam sambil terus melihatku. Aku pun mulai tidak nyaman. Aku menyimpan beberapa uang ribuan untuk membayar kopi. Aku simpan di atas meja. "Nuhun ya, Pak," kataku sambil beranjak. Dan tiba-tiba tiba-tiba tangan bapak itu menyambarku. Terasa tangannya sangat dingin. Sambil dia berkata,
"Mau kemana? Di sini saja. Temanin saya."
Tubuhku merinding mendengar perkataan bapak tua itu. Aku tidak berani berkata apa-apa dan berusaha untuk pergi. Seketika itu aku mencium bau amis bercampur dengan bau kamboja yang menyeruak di warung itu. Dan ketika aku akan berlari pergi, tiba-tiba bapak tua itu mencengkeram tanganku semakin kuat. Aku pun berusaha melepaskannya, namun ternyata tenagaku kalah kuat dengan bapak tua itu. Dan, "Pak, pak, 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 pak,
Dengan tatapan kosong, bapak tua itu menarikku ke arah tepi sungai. Yang deras itu, "Pak, pak, jangan pak, tolong, tolong." Aku berteriak berharap ada warga yang mendengarku. Terus berusaha melepaskan cengkeramanku itu sekuat tenaga. Namun upayaku sia-sia. Aku berdoa sebisa mungkin. Dan badanku sudah sangat lemas ketika itu. Bapak itu terus menyeretku. Dan ketika dia menengok, kulihat wajahnya. Wajah bapak itu kini terlihat sangat pucat, dengan mata berwarna hitam, dan kantung matanya pun hitam. Dia berjalan bungkuk, berseok-seok sambil terus menyeretku, seperti ingin melemparku ke arah sungai Citarum. Sampai tiba-tiba saja lewat sebuah mobil dan berhenti di dekatku. Kontan aku langsung berlari panik. Dan ketika aku lihat lagi, di sana tidak ada warung sama sekali. Hanya tepian sungai dengan aliran arus sungai yang cukup deras ketika itu. Orang dari mobil itu pun turun dan menarikku menjauh dari sungai. Kalinya dia mendengar suara teriakanku dan akhirnya berhenti. Singkat cerita, aku pun ditemani orang itu sampai ke rumah. Barulah keesokan harinya aku bercerita apa yang kualami semalam pada ayahku. Dia bilang kejadian itu sering terjadi. Konon katanya sering sekali orang yang melintasi kawasan itu di malam hari. Mereka diganggu oleh sosok bapak tua itu, khususnya warga yang bukan asli daerah sana. Bahkan ada yang hampir tenggelam, namun untungnya masih bisa selamat karena saat itu ada warga yang sedang ronda malam. Bapak tua itu sudah menjadi mitos untuk warga sekitar sana. Dan aku bertemu dengannya.
Aku Salma. Sekarang aku sudah menginjak masa SMA di salah satu SMA negeri di daerah Cimahi. Pada hari itu aku sedang ada les tambahan di luar jam sekolah. Tempat lesku berada tidak jauh dari sekolahku. Jujur, ini adalah suatu kegiatan yang sangat aku sukai selain belajar di sekolah. aku senang karena bisa bertemu dengan teman-teman baru dari sekolah yang berbeda. Singkat cerita, waktu les pun dimulai. Saat itu, kebetulan sedang membahas pelajaran matematika. Namun, ketika aku dan teman-temanku sedang fokus memperhatikan apa yang sedang dijelaskan, salah satu temanku yang tadi hanya diam saja. Aku melihat gelagat temanku nampak terlihat kebingungan. Matanya menatap ke kiri dan ke kanan, seakan-akan dia sedang mencari sesuatu.
Ada apa sih? Kayak yang kesambet setan deh. Jangan ngelamun gitu kali. Suka aneh deh.
Setelah kutanya, temanku bercerita bahwa dia penasaran. Dia bilang dia pernah mendengar bahwa di tempat les ini ada sosok gadis yang misterius, katanya. Mendengar itu, entah kenapa tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Ia pun menambahkan, jangan pernah sompral di tempat les ini. Aku pun tertawa.
Lo tuh ya, masih aja percaya sama yang begituan. Udahlah.
Aku pun mencoba untuk tidak mempercayai dengan apa yang dibicarakan oleh temanku. Tapi wajah temanku mendadak serius saat itu. Ia pun lanjut bercerita kalau pernah ada salah satu murid di sini yang diikuti sampai ke rumahnya. Singkat cerita, waktu les pun selesai. Namun saat itu aku tidak langsung pulang, karena harus menunggu orang tuaku menjemput saat itu. Kulihat masih ada beberapa juga temanku yang masih di sini. Sepertinya mereka menunggu jemputan juga. Saat itu jam menunjukkan pukul 5 sore. Sambil menunggu, aku pun menghabiskan waktu dengan mengobrol membahas sebuah topik yang sedang viral di Instagram. Sampai ketika sedang asik, dengar gak? Ketika kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba aku mendengar ada suara aneh. Kudengarkan suara itu di sela-sela obrolan kami. Samar-samar, aku mendengar suara seseorang. Seperti wanita yang sedang berbisik.
Tuh, dengar gak sih?
Apa jangan-jangan itu suara cewek misterius yang lo bilang tadi ya? Setelah aku berkata seperti itu, teman-temanku keheranan, karena mereka bilang bahwa mereka tidak mendengar apa-apa. Jujur, saat itu entah kenapa hatiku mulai tidak enak. Sampai akhirnya tak lama dari itu, orang tuaku pun sudah sampai di parkiran. Aku pun bergegas pulang dan segera pamit pulang kepada teman-temanku. Sesampainya di rumah, tak terasa kulihat jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Karena cukup lelah hari itu, aku pun langsung pergi ke kamar dan bersih-bersih. Bersiap untuk mengerjakan tugas sekolahku. Karena pikirku saat itu, daripada menunda-nunda untuk mengerjakan, nantinya aku malah begadang dan lagi-lagi harus tidur larut malam. Ketika aku sedang fokus mengerjakan tugasku itu, Ma, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara gelas pecah dari arah dapur. Jelas sekali aku mendengar suara itu dari arah dapur. Namun ketika kulihat, Mama mana ya? Tidak ada siapa-siapa saat itu. Aku berjalan menuju kamar orang tuaku dan kulihat ternyata orang tuaku sudah tidur. Pasti kerjaan kucing sialan nih. Namun entah kenapa, malam itu aku merasa ada sesuatu yang aneh. Seperti, ada yang memperhatikanku ketika aku tadi pergi ke dapur. Padahal jelas sekali aku tidak melihat ada siapa-siapa di sana. Aku pun lanjut kembali ke kamar dan mengerjakan tugas. Dan ketika baru saja aku melanjutkan tugasku, di atas langit-langit kamarku ini mendengar suara seperti orang sedang berjalan. Tuh kan, ini pasti kucing yang tadi di dapur nih. Aku pun menghiraukannya dan mencoba konsentrasi kembali untuk mengerjakan tugasku. Sampai akhirnya, aku pun selesai dan terlelap tidur. Namun, belum lama aku tertidur, samar-samar aku mendengar suara langkah kaki tadi. Dan samar-samar ku dengar seorang wanita seperti sedang berbisik kepadaku. Saat itu, aku masih menganggap bahwa itu adalah halusinasiku saja. Sampai
Sampai
sedikit tersadar ketika aku teringat dengan suara yang tadi ku dengar di tempat les. Ini kan suara ini tuh sama persis sama yang tadi aku dengar. Loh, kok bisa sih? Sekarang aku merasa seperti ada yang mengelus-ngelus kepalaku. Siapa ini? Dan ketika aku bangun, kulihat ke arah kepalaku. Astaga! Kulihat seorang wanita bermuka rata sedang mengelus kepalaku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Aku tidak bisa berteriak saat itu. Aku pun memberanikan diri untuk menatap wanita itu lagi, untuk memastikan siapa sebenarnya wanita itu. Saat kulihat wajah wanita itu, kulihat dengan jelas bahwa wanita itu berwajah rata, berambut sangat panjang dan menggunakan baju putih yang terlihat sangatlah lusuh. Aku pun langsung membaca doa yang ku bisa, tapi tetap saja aku tidak bisa. Dia terlihat menatapku dan mulai mengulurkan tangannya dengan muka yang rata itu. Lalu aku pun dicekik dan tolong. Aku tidak bisa bernafas saat itu. Sampai akhirnya pandanganku buram dan aku tak sadarkan diri. Ketika aku bangun, sudah ada orang tua aku di sana. Orang tua aku menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena ketika aku sedang ada di dalam kamar, orang tuaku mendengar suara gaduh dari kamarku. Aku pun menceritakan kejadian yang kualami tadi. Dan keesokan harinya, orang tuaku pun membawa aku ke orang pintar untuk diterapi dan menanyakan sebenarnya apa yang aku alami. Dan ketika aku selesai diterapi, ternyata aku diikuti oleh makhluk halus yang tidak suka pada aku, katanya. Setelah aku ingat-ingat lagi, mungkin sosok yang tidak suka denganku itu adalah sosok misterius yang ada di tempat lesku, yang pernah temanku ceritakan. Dan katanya juga, aku terlalu percaya diri dan bersikap sompral. Semenjak kejadian itu, aku lebih menghargai makhluk lain dan banyak ibadah. Karena kalau kita sompral, benar saja, mereka akan selalu ada di dekatmu. Mereka akan selalu ada di dekat kita dan berusaha untuk mengganggu.
Radio 1.9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda Nomor 1 di Bandung. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir lagi di Nightmare Side. Tapi sebelum itu, kita masih di Nightmare Side Interaksi live dari Lobby Aden Radio barengan sama teman-teman dari Danur 3, ada Prilly, Latukonsina, dan Risa Saraswati. Luar biasa. Boleh minta tepuk tangan dong. Pengalaman kisah nyata tuh tadi ya. Kalau Teh Risa mungkin banyak banget ya pengalaman-pengalaman. Ya bertemu dengan huntu gitu kan. Kalau Prilly sendiri ini di Danur 3 itu ada pengalaman seremnya juga gak sih? Kayak yang mungkin aduh sampai gak bisa tidur, sampai kepikiran atau kejadian serem saat syuting mungkin di lokasi Danur 3.
Ada sih, cuma aku gak bilang-bilang karena yang lain kan begitu ya. Maksudnya teman-teman kayak aku ada syuting sama Chico, Umay, Stevie yang ketawa mulu. Okay. Aku takutnya kalau aku bilang nanti mereka jadi takut atau mereka malah gak percaya kan. Jadi aku justru curhatnya ke manajer aku. Terus akhirnya manajer aku bawa temennya yang bisa ngeliat. Terus akhirnya katanya aku ketempelan. Gara-gara waktu itu setiap adegan di kamar Risa, di kamar Risa di rumah itu. Jadi rumah ini sejarahnya adalah pernah ada tindakan kriminal di situ. Jadi ceritanya suaminya ngebunuh anak sama istrinya di basement. Nah terus
ternyata di rumah itu.
Di rumah itu pernah masuk berita atau gimana. Nah terus di kamar Risa itu pintu basementnya ditutupin lemari. Jadi jadi di belakang lemari itu ada pintu basement. Terus pintu basementnya kalau kita masuk ke basementnya itu kayak gudang yang kayak rumah luar negeri gitu. Yang aku pake gila nih, rumah serem juga. Terus ditutupin lemari kan di kamar Risa. Nah terus di kamar Risa itu ada loteng. Ada loteng ada loteng tempat orang untuk main atau apa gitu. Nah setiap adegan di situ aku sampai nggak bisa, nggak kuat pakai selimut, gara-gara bagian pinggang sampai kaki rasanya kayak di sauna,
panas
banget. Tapi pas dipegang kulitnya kok dingin gitu kan. Terus sampai udah nggak nyaman pakai selimut, makin panas jadi udah nggak nyaman. Terus bawa kipas angin sendiri cuma untuk iniin kaki doang. Terus kan aku kan orangnya logika dulu ya, jadi aku nyari-nyari dulu di Google apakah ini sakit, apakah ini kondisi cuaca, tapi nggak nemu. Jadi aku baru ngomong, "Tan, aku kenapa ya, kok aku panas banget ya dari pinggang ke kaki, tapi kalau di kamar Risa doang." Akhirnya manajer aku panik, dia langsung ke lokasi kan karena dia takut aku kenapa-kenapa. Terus orangnya yang bisa ngelihat itu dia bilang heboh gitu kan, ibu-ibu gitu, "Astaga gitu, kamu ketempelan nih gitu. Pokoknya kalau lagi ngerasa panas jangan tidur," katanya. Gak tahu alasannya apa. Terus katanya yang nempelin kamu hantu cowok. Karena di menurut berita kalau gak salah abis dia bunuh istri sama anaknya, dia bunuh diri juga kan.
Di rumah itu.
Di rumah itu. Aku yang kayak jangan-jangan hantu suaminya. Tapi aku gak mau mikir kayak gitu kan. Akhirnya ya udah baca doa aja. Terus pas adegan tidur, kan aku masih ingat ya kata Karisa, kalau tiba-tiba ada bayangan kayak vision sekelibet gitu, bentuk hantu, berarti itu memang hantu yang ada di situ gitu kan. Nah pas aku lagi adegan tidur, tiba-tiba sekelibet, tapi aku merem, sekelibet, sekelibet apa sih bahasa Indonesia?
Sekelebat ya.
Salah ya?
Sekelebat.
Itu Mas Sunda tuh ya?
Sekolebat Mas Sunda ya? Sekelibet.
Sekelibet Jakarta, sekelebat, Jakarta. Sekelebat. Sekelebat ya. Jadi pas aku lagi adegan tidur gitu, sekelebat aku ngelihat cewek bule rambutnya merah. Nah, terus pas si teman manajer aku yang ibu-ibu yang bisa ngelihat itu ngecek ruangan, dia juga ngelihat. "Kok ada cewek rambut merah ya?" Terus aku bilang, "Hah, itu tadi yang aku lihat pas aku adegan tidur." Tapi ya udah abis itu aku baca-baca aja. Dan rame juga kan di lokasi, jadi enggak terlalu takut.
Oke, Teh Risa, ini sebenarnya kenapa sih orang itu ketempelan teh sampai kayak ngikutin? Atau emang karena mirip sama seseorang kah? Atau dia suka gitu?
Kalau untuk kasusnya Prilly, dia tuh emang nantang gitu. Dia pengen kayak apa ya? Merasakan hal yang di luar logika supaya apa? Ya, mendalami peran sih kayaknya supaya kamu ngerasain. Apa ya, berhubungan atau terkoneksi sama yang ada di situ, jadinya biar lebih konsentrasi, lebih dapat feel-nya, si acting-nya lebih oke. Jadi dia tuh memang nantang dan akhirnya ya kepanggil gitu. Jadi yang aku tahu selama dari Danur 1 itu Prilly kan pernah ikut apa ya, semacam dibukain mata batin kan zaman dulu. Pada saat itu aku ngelihat memang dia nggak sendirian, ada yang jagain gitu. Jadi kayak dari leluhurnya gitu. Jadi sebenarnya seorang Prilly itu nggak gampang untuk dideketin atau ditempelin kecuali dia sendiri yang mempersilahkan.
Oke, berarti ada something yang sebenarnya udah jagain Prilly dari dulu kali ya.
Kayak kemarin pas jurnal Risa juga kan memang Prilly-nya yang mau gitu. Jadi
bisa masuk akhirnya.
Iya, dia bisa menolak, tapi kebanyakan keseringan dianya yang malah maksa mereka untuk masuk.
Kamu jadi aku yang maksa.
Sompral anaknya ya.
Anaknya.
Gak takut sama?
Kalau di jurnal itu kakang lah.
Pada jurnal kakang. Ini versi cewek ya.
Karena menurut aku pas aku kemasukan gitu ya, aku mau lagi.
Kamu mau lagi?
Jadi reaksinya Prilly pas kemarin kemasukan di jurnal Risa itu, dia bilang aku bisa ngerasain, terus aku ngerasa ya explore aja actingku katanya.
Iya. Jadi unik loh rasanya, karena rasanya itu ada orang yang mengontrol badan kamu, terus kamu gak bisa ngapa-ngapain. Kan unik ya? Jadi kita sadar, tapi lo kok tangan gue gerak, lo kok gue sakit, lo kok gue nangis, gitu loh. Terus tiba-tiba kita melihat sosok yang masukin kita, gitu. Jadi aku yang kayak, unik banget nih, pengen lagi deh, gitu.
Experience-nya ya, itu ya?
Iya, jadi kayaknya, jadi maksudnya, itu bisa jadi masukan buat acting juga. Misalnya aku dapat peran yang sama kisahnya kayak makhluk itu. Jadi kemarin masukin aku kan, mungkin kalau kalian nonton dia bunuh diri, gantung diri. Tiba-tiba nanti aku dapat peran, aku gantung diri gitu. Aku udah tahu rasa sakitnya gimana karena udah pernah dimasukin sama hantu yang gantung diri. Kan jadi acting jadi lebih bagus.
Ada nilai positif ya dari semua ini.
Agak gila ya.
Iya. Sedikit ya, ada.
Mungkin saya udah terlalu trauma sama manusia. Jadi ya udah deh sama hantu aja gitu.
Oke. Dalam masalah apa ini kira-kira?
Dalam masalah apa aja gitu.
Iya. Siap. Berarti experience kamu di Danur 3 ini macam-macam ya?
Macam-macam.
Jadi lebih seru banget ya?
Lebih seru sih.
Kenapa sih teman-teman di sini insan muda terus nonton Danur 3 Sunyaruri ini yang bakalan tayang 26 September nanti?
Pertama di dalam skripnya aja itu udah banyak banget warnanya gitu. Jadi bukannya cuma sekedar ngeliat Risa melawan hantu jahat aja, tapi juga melihat Risa sebagai gadis normal yang bisa bersosialisasi juga, bisa pacaran juga. Terus develop skripnya aja sampai 6 bulan ya, Teh Risa. Jadi memang
proses kreatifnya juga lumayan lama.
Iya, lama banget. Lumayan lama. Jadi gimana caranya kita dapetin formula yang pas untuk menyampaikan cerita Risa di Sunyaruri. Dan aku sebagai saksi, aku sebagai pemain, tapi juga menyaksikan usaha kru dari pagi ke pagi. Om Awi Suryadi yang perfeksionis banget. Fun fact, tetesan air aja diulang. Tetesan air nih, mohon maaf. Kan kita kan kalau salah, salah pemainnya gitu ya.
Ini dia salah.
Cut, ulang sekali lagi. Salah apa om? Tetesan airnya. Jadi Om Awi itu kayak OCD gitu, kayak perfeksionis. Pokoknya kalau nggak sesuai, nggak mau gitu. Oh gitu, jadi adegannya adalah ya, perlu tetesan air gitu. Terus, salah tetesan airnya maunya pas di sini. Oh oke, gitu kan.
Tetesan air ya, itu ya.
Jadi tetesan air yang salah.
Siapa tetesan air itu?
Siapa sih itu yang casting tetesan? Yang ngatur air siapa? Salah tetesan airnya itu, serius sumpah. Aku sampai kayak, buset tetesan air aja diulang gitu ya. Emang seperfeksionis itu, jadi membuat setiap scene itu total gitu ngerasanya. Dan ngejagain mood pemain banget. Kalau pemainnya kurang, diulang-ulang sampai dapet gitu. Jadi aku bisa bilang Danur 3 ini benar-benar dibuat sebaik-baik mungkin dan film horor yang berkualitas lah. Jadi kenapa gak ditonton?
Wow, boleh tonton.
Dan yang pasti Sunyaruri itu buku terakhir dari Danur kan.
Jadi
gak tahu kedepannya gimana, tapi mungkin ini bakal jadi terakhir.
Dan fun fact, kita ganti ending juga. Hamin 2 ada skenario baru, ganti ending ya guys. Padahal kita udah reading kan. Jadi kita harus reading ulang. Terus ganti ending Hamin 2 syuting, baiklah. Terus aku buka endingnya, aku cuma kayak kerja keras lagi gitu.
Wah, ada apa ya dengan kerja keras itu? Pasti harus nonton ya.
Takut spoiler, saya takut.
Jangan. Udah gatal kayak pengen cerita ya. Aku juga gatal sih. Aku kan sebagai pemain juga di situ.
Oh,
gitu.
Ya Rizky Nazar ya.
Aku Dimas, ada Dimas di situ.
Iya.
Aku ngajarin Rizky Nazar untuk sekarang.
Tatapannya udah tatapan apa itu Teh Risa?
Mata kamu kenapa sih? Kenapa nggak ke rumah sakit?
Nggak tahu ya, abis aku kalau ada dia. Abis pembicaraan.
Iya, jangan gitu dong. Aku mau tanya sama Teh Risa ya, Teh. Royalti berapa? Bukannya Terisa, mungkin banyak pecinta buku Terisa yang baca mungkin dari Danur, terus Mada, dari ini Sunyaruri, dan ini Sunyaruri itu Danur terakhir ya. Selanjutnya kan bukunya bercerita tentang Peter C.S. satu-satu, terus ada mungkin yang paling baru Tenung gitu kan. Nah, si Danur Tiga Sunyaruri ini kan banyak mungkin ceritanya. Gimana tuh ceritanya untuk sampai akhirnya memilih satu cerita yang difilmkan dan mengambil tokoh Kartika? Dan kadang kan suka ada orang yang agak sedikit ya protes gitulah ya, kayak wah ini kok nggak sama sih sama buku apa segala macam ceritanya dan lain-lain, mungkin Asih juga kan kayak kok nggak diceritain di buku dan lain-lain. Terus itu tanggapan Terisa
ada sih. Ya, kamu aja nggak baca bukunya?
Nggak, kan diceritanya kayak cuman backgroundnya, cuman penjelasan lebih luasnya kan
ada
dibilang.
Ada buku Asih kan.
Nah kalau untuk Sunyaruri ini seperti apa teh?
Oke, jadi kalau misalkan Danur, Mada, Sunyaruri difilmin full sesuai dengan buku, mungkin bisa makan waktu sampai berbelas jam gitu. Karena hantunya kan banyak banget. Jadi maka si dari PH itu memilih satu sosok yang kayaknya menarik untuk diangkat gitu. Dan punya sesuatu yang unik seperti Kartika dengan hujannya gitu. Asih dengan suka anak kecilnya, terus Ivana dengan hantu Belandanya gitu. Jadi memang prosesnya lumayan lama karena harus baca ulang, termasuk saya sendiri yang kadang lupa sama apa yang saya tulis gitu. Dan kenapa dipilih Kartika di Sunyaruri ini, karena hantu Belanda udah, terus sosok Asih yang memang unik kan kemunculannya, yang apa ya, mengaku Riri sebagai anaknya juga itu udah ada di Danur. Nah ini kita cari lagi nih, ada konflik apa yang sebenarnya di luar dari cerita itu sendiri. Jadi memang prosesnya enggak semata-mata hanya baca buku jadi film, tapi pihak PH dan kreatif juga menanyakan ini backgroundnya apa sih gitu. Lu sampai bisa ketemu ini gimana, konfliknya gimana. Jadi bisa dibilang Sunyaruri ini, film ini adalah suatu karya baru di luar dari buku saya. Dimana orang tuh gak akan tahu ceritanya ketika baca buku doang, tapi kalian akan tahu segalanya ketika kalian nonton filmnya.
Boleh minta tepuk tangan dong. Udah pada baca buku Sunyaruri ini? Udah pada punya?
Belum.
Nonton jurnal aja lah katanya cukup.
Nanti juga ketahuan gitu ya. Episodenya tayang ya sekarang ya?
Iya.
Hari ini ya, yang bareng sama Prilly ya.
Iya.
Yang 9, tadi bisa ditonton juga.
Aku belum nonton, aku menonton.
Nonton yuk sekarang yuk.
Satu jam dong.
Siaran dulu. Oke. Danur 3. Ini bakal gala premier besok di Bandung, tepatnya di Ciwok ya. Itu bakal mulai dari jam 5 sore dan for your information itu beberapa studio udah sold out ya.
Udah penuh semua katanya.
8 studio.
Oke,
udah sold out 8 studio, tapi buat teman-teman yang punya keinginan ya pengen nonton pertama kali, ini pertama kali banget di Indonesia loh di Bandung, dan mungkin karena basically
ceritanya dari
ceritanya
Bandung.
Dari Bandung, jadi dipilihlah Bandung nih. Jadi buat teman-teman yang ingin nonton Danur 3 besok karena udah sold out, tapi masih ada kesempatan, itu masih ada di jam 9 malam besok tuh masih ada kesempatan. Jadi yang pengen nonton mungkin yang jam 7 itu udah sold out, udah beberapa studio, jam 9 dia ada. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton boleh, yang pengen nonton gratis, nah suka gratisan? Muka-muka gratisan sih udah kelihatan. Apalagi yang ini kayak ya. Gratis, yes. Yang pengen nonton gratis boleh banget, tapi datangnya ke sana pakai kostum hantu. Wow. Nanti yang datang pakai kostum hantu ke sana, karena di jam 5 sore itu katanya bakal ada black carpet gitu. Jadi para pemain juga bakal datang ya. Ada Risa sama tim jurnal Risa juga bakal hadir di sana di black carpetnya ini. Jadi kalian bisa foto, mau tanda tangan apa segala macam boleh. Itu di jam 5 sore acaranya, dan kamu datang jam 5 sore pakai kostum, registrasi, dan kamu bisa nonton gratis nanti jam 9 malam. Oke? Ya, udah siapin kostumnya mungkin?
Tapi kalau yang udah ngerasa mirip hantu sih gak usah pakai kostum.
Iya, iya.
Apa-apa.
Aduh.
Banyaknya gitu. Banyaknya kayaknya gini. Ya, sampai lupa. Di follow juga @danurmovie. Oke, boleh ajakin insan muda yang ada di sini, yang main di rumah, buat datang ke gala premier. Nanti premiernya tanggal 26 ya, se-Indonesia ya.
Tayangnya
se-Indonesia. Cuman Bandung nih, khusus Bandung, teman-teman jangan sampai nggak nonton dong, untuk jadi orang pertama nonton.
Yes, sekarang di Bandung pertama kali, terus bisa nonton pertama kali juga duluan dari penonton-penonton yang lain. Tapi kalau menonton hari pertama juga sebenarnya tiketnya udah bisa dibeli, Kak.
Udah bisa dibeli ya? Okay.
Udah bisa dibeli di bioskop-bioskop untuk nonton hari pertama. Terus kalau mau diskon 50% juga bisa belinya di Tix ID. Murah kan? Kan? Murah meriah, 50% loh, 50%. Tapi udah takut aku enggak tahu udah sold out apa enggak. Cuma boleh dicek aja di Tix ID udah sold out apa belum. Jadi daripada ngantri-ngantri kan, jadi mendingan langsung aja belinya sekarang gitu.
Oke. Okay. Apa harapan dari Teresa untuk film Danur 3 ini?
Harapannya sebenarnya saya juga deg-degan sih, karena kan belum nonton juga kan. Tahu ceritanya.
Oh, sebenarnya belum nonton dari awal sampai akhir.
Iya, skripnya udah tahu. Cuman eksekusinya di filmnya belum nonton. Jadi besok akan jadi hari yang mendebarkan buat saya, buat 5 anak yang di belakang ini, karena salah sedikit ekspektasi mereka nggak dapat, saya yang kena kan biasanya.
Saya
kalau
juga.
Kalau nggak aku nih guys.
Aku juga.
Tapi enggak lah, kalau ngelihat dari promo segala macam, terus dari informasi di grup itu
dari
udah.
Dari trailer
itu aku suka banget gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga jadi salah satu apa ya? Salah satu indikasi kalau film ini akan lebih bagus dari sebelum-sebelumnya.
Wow, amin ya. Kalau harapan dari Prilly?
Harapan aku sih, jujur Danur 3 Sunyarur ini terberat.
Terberat.
Aku di tengah-tengah tuh teleponan lah sama papa aku, terus aku bilang, ini aku gak bisa nih kayak gini, aku gak bisa syuting ini lagi, Pak.
Kenapa?
Kalau bisa mengundurkan diri, aku mengundurkan diri. Karena berat banget, benar-benar berat banget.
Fisik berat ya?
Adegannya berat. Okay. Shootingnya berat, kita pulang, kita syuting dari pagi, udah di lokasi, pagi-pagi buta, pulangnya besoknya.
Anyway, tapi ini 3 kota ya syutingnya?
3 kota.
3 kota ya?
Iya. Jakarta, Semarang, Padang.
Sampai ke Padang syutingnya, oke.
Dan adegan hujan, aku gak suka, aku gak bisa hujan karena aku gak bisa dingin. Jadi aku harus dihujan-hujanin, terus juga harus di trailer bisa lihat dibanting-banting, itu aku gak kuat. Karena itu prosesnya, kalau di trailer kan cuma semenit ya, cuma sedetik gitu ya. Itu aslinya syutingnya lama banget. Lama, dipasang tali dulu, dipasang pengaman, diulang-ulang. Mejanya harus patah guys, jadi kita harus beli lagi ya. Sampai pusing gitu kan. Terus syutingnya pakai makeup mata bengkak. Aduh, pokoknya capek banget. Jadi melewati proses yang sebegitunya, dan aku kan santai juga suka nyontek gitu ya, di monitor hasilnya kayak gimana sih. Aku bisa simpulkan emang ini melebihi Danur 1 dan Danur 2. Jadi aku harap semoga ekspektasi aku sebagai pemain yang melewati proses sebegitunya juga terbayar. Dan ekspektasi penonton yang melihat, mungkin kalau yang follow Instastory aku ngelihat, aku sering ngeluh gitu di Instastory kayak baru pulang jam segini, oh my god, mata bengkak apa segala macam. Semoga juga bisa terbayar ekspektasinya. Dan yang nonton Danur 1 dan Danur 2 tahu kan ceritanya kayak gimana, dan semoga juga bisa menyimpulkan hal yang sama. Kalau Danur 3 itu lebih bagus daripada Danur-Danur sebelumnya gitu.
Amin.
Jadi bukan penontonnya doang yang banyak, tapi reviewnya juga positif.
Bagus. Terima kasih Teresa, Prilly, semoga sukses sama.
Terima kasih Aden Radio juga.
Danur 3 nya ya.
Terima kasih. Kak, siapa tadi namanya?
Rizky. Dimas.
Oh, Kak Dimas. Oh, kok sama kayak yang di skrip?
Iya, saya Rizky Nazar, udah deh. Pusing. Ya, jangan dulu kemana-mana. Ya, pasti Insya Allah sekali lagi jangan sampai lupa ya, besok gala premiernya di Ciwok mulai jam 5 sore. Yang pengen nonton datang boleh jam 9 malam masih kosong, bisa beli tadi ya di Tix ID, atau mungkin datang langsung ke sana. Pengen dapat tiket gratis, kamu tinggal dandan ala-ala hantu lah di sana. Makanya kita hantukan Ciwok besok ya. Jadi gaming yang seru. Oke, masih ada satu cerita terakhir di Nightmare Set malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Set ini
sendirian.
Namaku Indra. Aku salah satu penggemar program Nightmare Side. Hampir setiap minggunya aku tak pernah melewatkan mendengarkan program Nightmare Side ini. Namun meskipun telah beberapa kali aku mendengar Nightmare Side, jujur aku belum pernah mengalami satu kejadian apapun. Karena memang pada dasarnya pemikiranku logis dan tidak percaya dengan hal-hal mistis. Sampai aku pun mengalaminya. Sebuah kejadian aneh tepat setelah mendengarkan Nightmare Side malam itu. Kejadian ini terjadi 2 minggu yang lalu. Aku seorang mahasiswa perantau di Bandung. Aku ngekos di sebuah kosan di daerah Pasir Kaliki. Hari itu cukup banyak kegiatan yang aku lakukan. Ditambah aku harus mengurusi beberapa kegiatan untuk mahasiswa baru di himpunanku. Akhir-akhir ini memang kegiatanku banyak kuhabiskan di kampus, bahkan hingga larut malam, termasuk hari itu. Sampai di kosan sekitar jam 10 malam, aku langsung menyalakan radio karena aku ingat betul hari itu hari Kamis dan waktunya aku mendengarkan program Nightmare Side.
FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi insan muda di Nightmare Side malam hari ini, masih temenin di Masta sampai nanti tengah malam dengan 3 cerita kisah nyata pengalaman insan muda bertemu dengan makhluk halus.
Dan singkat cerita, aku pun terlarut dalam cerita-cerita yang dibawakan di Nightmare Side. Hingga tak terasa waktu menunjukkan jam 12 malam. Setelah selesai, ku matikan radio dan bergegas ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Setelah selesai, aku pun segera tidur dan tidak lupa mematikan lampu kamarku. Ku pejamkan mata, namun entah kenapa sulit sekali untuk terlelap. Aduh. Memang masih sedikit agak terbayang-bayang cerita Nightmare Side malam itu. Dan ketika itu aku mendengarkan sendirian, karena selama itu aku tidak mengalami kejadian aneh apapun. Kupaksakan diriku untuk tidur, namun tidak bisa. Sesekali ku mainkan handphoneku agar mataku lelah dan cepat tidur, namun tetap saja hasilnya nihil. Aneh. Badanku sudah lelah sekali. Mataku pun begitu. Tapi aku tidak bisa terlelap. Seakan ada yang melarangku untuk tertidur malam itu. Entah apa. Aku pun mencari posisi yang enak agar aku nyaman dan bisa terlelap. Suasana kamarku hening. Bisa ku dengar suara detik jam dinding menyeruak di kamarku. Pejamkan mataku dan fokus untuk tertidur. Sampai aku mendengar ada suara tangisan perempuan. Iya, ada suara perempuan menangis di kamarku. Jelas sekali berada di dekatku. Aku melirik jam dinding yang menunjukkan sudah pukul 1 malam. Terdengar. Aku pun bangkit dari tempat tidurku, duduk dan melihat ke sekitar kamar yang ketika itu gelap karena lampunya dimatikan. Dan ketika kulihat ke sekitar, tidak ada apa-apa. Namun suara itu terdengar terus dan sangat jelas. Ya, suara itu terdengar dari arah luar pintu kosanku. Aku pun beranjak dan membuka pintu kamar kosanku itu. Ketika aku buka, di depan kamar kosanku tidak ada siapa-siapa. Aku menengok keluar dari pintu, melihat ke arah lorong, dan aku melihat sesuatu yang bergerak-gerak di lorong kosanku itu. Lorong kosanku ini panjang dan terdiri dari 10 kamar yang berjajar. Dan kamar kosanku posisinya tepat berada di tengah. Jadi bisa terlihat jelas jika ada sesuatu yang bergerak. Mau itu dari arah sebelah kiri atau sebaliknya. Sesuatu yang bergerak-gerak itu terlihat bergerak ke kiri dan ke kanan di lantai lorong itu. Disertai suara tangisan yang semakin lama semakin mengecil. sih? Lorong ini memang agak gelap, dengan cahaya temaram, lampu berwarna kuning. Tidak begitu jelas. Apa yang bergerak-gerak itu? Tikus gitu. Masa sih ada tikus? Aku perhatikan lagi lebih dekat. Kali ini suara tangisan itu menghilang. Dan kulihat ada sebuah gundukan plastik berwarna hitam yang berada di lorong itu. Plastik itu bergerak-gerak. Iya. Plastik itu bergerak-gerak dengan gerakan yang cukup mengagetkan. Fiksi. Ini tikus yang mungkin lagi mencari-cari makan di dalam plastik bekas makanan atau plastik sampah itu. Aku pun berjalan mendekati plastik itu yang ketika itu terus bergerak. Aku coba ambil plastik hitam yang cukup besar itu dan ku tarik bagian bawahnya. Ketika ku tarik plastik itu, ketika plastik itu ku tarik dan kulihat isi di dalam plastik itu adalah sebuah kepala yang tiba-tiba menggelinding dan menatap ke arahku. Terlihat jelas semua kepala seorang perempuan. Wajahnya pucat dan matanya melotot dengan mulut yang terbuka dengan lidah yang menjulur keluar. Kepala itu bergerak-gerak di lantai. Terus bergerak sangat hebat. Seakan mengambil ancang-ancang untuk akhirnya melayang meloncat ke arahku. Buru-buru aku langsung berlari masuk ke arah kamar, menutup pintu dan langsung menyelimuti tubuhku dengan selimut. Dan aku berharap ini cuma mimpi. Tolong. Tak selang berapa lama, terdengar suara seperti ada yang menggedor pintu kamarku. Terdengar jelas ini bukan suara ketukan, tapi seperti suara kepala yang ditabrak-tabrakan ke arah pintu kayu kamar kosanku ini. Oh, my God.
Aku terus berdoa. Hingga lama kelamaan suara ketukan itu pun hilang. Dan tiba-tiba saja ada yang menarik selimutku. Sontak aku bangun dan terduduk di atas tempat tidur. Kulihat sekelilingku tidak ada siapa-siapa. Namun mataku sempat terkunci ke arah pojok kamarku. Karena sepertinya ada sesuatu yang ada di sana. Dan dari pojok kamarku itu menggelinding sesuatu yang semakin mendekatiku. Aku langsung menutup mataku dan kini terasa ada sebuah rambut yang menyentuh kulit tanganku, lalu wajahku. Rambut kasar sepertinya panjang. Aku masih menutup mataku hingga terdengar suara perempuan menangis sangat dekat denganku. Bisa ku bayangkan, sepertinya itu sosok kepala buntung yang kini berada berputar-putar di atasku. Aku mencoba membacakan ayat-ayat suci yang kuhafal, terus melafalkannya, dan terus berdoa agar sosok itu cepat hilang. Hingga tak lama kemudian, terasa rambut yang menempel di lenganku itu pun pergi. Dan ketika aku buka mata, sudah tidak ada apa-apa lagi. Saat itu juga aku langsung keluar dari kamar kosanku itu dan menuju ke kamar temanku. Dia pun berusaha menenangkanku dan memperbolehkanku menginap di kamar kosannya. Hingga keesokan paginya, ketika aku ceritakan apa yang kualami, ternyata sosok kepala buntung perempuan itu sudah menjadi mitos di kosan ini. Sudah menjadi peraturan tidak tertulis, larangan pergi ke kamar mandi
di atas jam 12 malam, apalagi sendirian. Karena saat itulah sosok itu keluar, dan mungkin salah satu yang memanggilnya adalah ketika aku mendengarkan Nightmare Side sendirian. Dia seperti terpanggil olehku. Entah marah atau ada yang ingin dia sampaikan. Yang jelas setelah kejadian ini, aku tidak pernah lagi ke kamar mandi di atas jam 12 malam. Minggu ini dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini sendirian.
Закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бум, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, где никому не спится.
105,9 FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung Insan Muda. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Site malam hari ini. Dan yang pastinya Nightmare Site interaksi malam hari ini barengan sama Risa Saraswati dan juga Prilla Tokoncina untuk Denur 3. Semoga membuka mata pikiran kita bahwa ternyata kisah-kisah yang terjadi di kehidupan seorang tidak rentan dari hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Nah, jika kamu punya pengalaman kisah nyata lainnya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Dan yang pastinya kita juga menjual official merchandise dari tim Nightmare Site. T-shirt Nightmare Site official yang bisa kamu beli langsung di Arden Radio. Yang coba ganti 159 Bandung dengan harga Rp90.000. Dan yang pasti jangan lupa subscribe YouTube channel Arden Radio untuk tahu update dan cerita selanjutnya seputaran Nightmare Site. Sampai ketemu lagi di Nightmare Site minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.